ԲԱԳՐԱՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆց, Անի կործանումը։ Հայ Պետրատ, Երևան, 1964 թվական։ Ա. մաս Ա. անխիղճ վաճառք։ Քնած էր Անի քաղաքը։ Նորահարսի նման սպիտակ, արծաթագույն մշուշով էր քողարկվել և ընկնելով երազների քաղցր գիրկը, սլացել էր վեր, վեր դեպի երկինք ու ամենի աչքից թաքնվել։ Ախուրյան գետն էր միայն, որոցի նման գալարվելով քերում էր Անիի ստորոտները և յուր պղտոր, ուրճացած ալիքներով զարկվելով դուրս ցցված ժայռի կտորներին, փրփրում, կատաղում, ինքն իրեն շփոթվում էր և ապա գլուխն առնելով կորչում հեռու։ Բայց ժամանակը անցնում էր առաջ, երբ մի բարակ զեփյուռ շշնջալով շոյեց Անիին և գորովագութ մոր նման վեր բարձրացնելով նրա քողը, յուրանուշ, մեղմի քամփույրը դրոշմեց Անիի հազար ու մի եկեղեցիների գմբեթներին, և ինքը կարծես վախվխելով փախավ հեռու, դեպի Մասիսն ազատ։ Այն ժամանակ սիրուն էր Անին։ Լուստի ցուրտ ճառագայթները ընկան նրա աշտարակների բուրջերի, գմբետների և պալատների վրա, ու նրան տվին դյութական մի սիրուն տեսք։ Դյութական մի պատկեր էր ներկայացնում հայոց թագավորության խնամակալ Վեստ Սարգսի պալատը, որի ստորոտում Ախուրյանը շառաչում էր, փոթորկվում, զարկվում, որպեսի դուրս պոկի հրվանդանի այդ կտորը և հանդարտ ու ազատ հոսի առաջ։ Բայց նրա ճիքը իդերև էր անցնում։ Ժայռը, որի վրա կառուցված էր այդ պալատը, խիստ ամուր և անսասան էր։ Այդ իսկ ժամանակն էր, որ Վեստ Սարգիս իշխանը, վերջացնելով իր գիշերվա ընթրիքը, բարձրացրեց պատուհանի թանձր վարագույրը և դուրս նայեց։ Նա նայեց իր ոտքերի տակ տարածված քաղաքին և հուզվեց։ Ինչը հուզեց նրան հայտնի չէր։ Այդ պահին քաղաքում տիրում էր խոր լռություն։ Երբեմն միայն լսվում էր պահապանների ոտտաձայները, որոնք չափավոր, բայց դանդաղ քայլերով շրջում էին պարիսպների և աշտարակների վրա և հեռուն դիտում։ Այդ ժամանակ շինականն ու քաղաքացին, իշխանն ու ազնվականը, իրենց անդոր քնի մեջ էին ընկղմված, և ոչինչ բան չէր հուզում նրանց սիրտն ու հոգին, իսկ խաշտարացի հոտերն ու ջոկերը ագահությամբ պոկում էին կանաչ խոտը և երբ նրանք ծաղիկները։ Գամփրներն անգամ անուշ քնած էին, և նրանց քունն էլ չէր վրդովում ոչ հարամին և ոչ վայրենի գազանը։ Գիշերվա այդ պահին ամեն ինչ խաղաղ էր և անդոր, և այդ խաղաղության իբրև կենդանի վկաներ Անիի 1001 եկեղեցիների գմբեթներն էին, որոնք այնպես գեղեցիկ փայլում էին լուսնի արծաթագույն ճառագայթների տակ։ Վեստ Սարգիս իշխանը այնպես հրապուրվեցավ Անիի դյութիչ, կախարդական տեսարանով, որ նրա աչքերից կայծակներ թռան և լայն բանալով աչքերը կանչեց. «Հրաշալի Տիմանի, երբ արդյոք դու ինձ պիտի պատկանես, և երբ արդյոք իմ գլուխը պիտի պսակվի արքայական թագով, ես ոչինչ չեմ խնայի, ոչինչ, միայն թե իղձերս կատարվին, և գոռոզանին իմ հրամանով միայն շարժվի. Գահը, բայց ով կարժանացնի ինձ այդ գահին ու թագին, գագիկը, իսկական ժառանգը կենդանի է, իսկ նրա պաշտպան Վահրամ Պահլավունի իշխանը, արթուն. Միթե թույլ կտանի ինձ այդ բանը գլուխ բերելու»։ Վեստ Սարգիսը լռեց և ընկավ մտածմունքի մեջ։ Վրդովալից էր նրա մտածմունքը։ Վրեժխնդրության և բարկության կայծակներ էին թռչում նրա աչքերից, իսկ նրա խրոխտ դեմքը երբեմն գունատվում էր, երբեմն այլայլվում, իսկ երբեմն դառը հուսահատվում։ Ում դեմ էր նա բարկանում կամ ում հետ ժպտում, հայտնի չէր, միայն թե այդ ժամանակ նրա գլխով անցնում էին փոթորիկներ, ավելի զարհուրելի, քան օվկյանի ահեղ ալեկոծությունը, որոնք շառաչելով զարկվում էին իրար, փշրվում, ետ նահանջում ու տեղի տալիս անդոր խաղաղության։ Հանկարծ վես ծարկիսը ցնցվեց և յուր լայն բացած աչքերը հառեց դեպի Անիի մի փողոցը, ուր մի սև կետ էր երևում։ Այդ սև կետը շտապ դեպի յուր պալատն էր ընթանում։ «Այս ինչ բան է», մրմռաց վես ծարկիսը։ «Արդեն կես գիշերը և փողոցում գրկին մարդ է երևում. Այստեղ անպատճառ մի բան կա»։ Սև կետը, հետզհետե մոտենալով պալատին, կանգ առավ և շփոթված սկսեց աջ ու ձախ նայել։ Դրան մոտ կանգնած պահապանը նրա առաջը կտրեց և խրոխտ ձայնով հարցրեց. «Ով ես, ինչ ես ուզում»։ «Ցանկանում եմ տեսնել իշխանին»,  պատասխանեց նա հազիվ լսելի ձայնով։ «Բայց այս մեջ գիշերին»։ «Այո, խիստ կարևոր գործ ունիմ նրան հայտնելու»։ «Սպասիր, ուրեմն», ասաց պահապանը և երեք անգամ զարկեց դռան կոչնակը։ Վես Սարգիսը շատ զարմացավ այդ անակնկալ հյուրի համար և հրամայեց ընդունել նրան։ «Տեսնենք ինչ է ուզում ինձանից անակնկալ այցելուն»,  ասաց ու ներս մտնելով սկսեց անհամբերությամբ անցուդարձ անել սենյակում։ Մի քանի րոպեից հետո ներս մտավ գիշերային այցելուն և շփոթված կանգ առավ դռների մոտ։ Վես Սարգիսը սուր, թափանցող հայացքը ձգեց նրա վրա և զարմացավ։ Իր առջև կանգնած էր միջին հասակով մի մարդ քահանայական զգեստով։ Նրա դեմքը գունատ էր և այլայլված։ Կարծես նա հենց նոր մի ոճիր էր գործել։ «Նստեցեք, ձեր հայր, ինչպես երևում է, դուք շատ հոգնած եք»,  ասաց իշխանը։ Քահանան նստեց առաջարկած գահավորակին։ Նա աշխատում էր հանգիստ երևալ, բայց սրտի բաբախյունը թույլ չէր տալիս։ Նա դեռ լուռ էր և ոչ մի բառ չէր կարողանում արտասանել։ Վես Սարգիսը խոր զննում էր նրան և մտածում։ Այցելուի դեմքը ծանոթ էր իրեն։ Նա տեսել էր այդ քահանային, բայց թե որտեղ, չէր կարողանում մտաբերել։ «Իշխան», վերջապես ասաց քահանան և երկյուղով աջ ու ձախ նայեց։ «Ես մի կարևոր բան պիտի հաղորդեմ քեզ, սակայն այդ բանը խոր գաղտնիք պիտի մնա իմ և քո մեջ»։ Վես Սարգսի աչքերը մի տեսակ փայլ ստացան։ Նրա հոգին գուշակում էր, որ այդ իսկ րոպեին նա պիտի մի զարհուրելի լուր լսի։ «Կարող ես վստահ լինել, տեր հայր», ասաց Վես Սարգիսը։ «Բայց մեզ ոչ ոք չի լսի»։ «Ոչ ոք. զգուշության համար ես կփակեմ բոլոր դռները և կիչեցնեմ վարագույրները»,  ասաց իշխանը և վեր կենալով տեղից փակեց դռները և իջեցրեց թանձր վարագույրները։ Նրանք մնացին միայնակ ճրագի աղոտ լուսավորության տակ։ Իշխանը նստեց քահանայի կողքին և լուր նրան էր նայում, իսկ քահանան դեռ լուր դիտում էր սենյակի թանկագին զարդարանքները, որ հունական ճաշակով էր զարդարված։ «Խոսիր, ես պատրաստ եմ քեզ լսելու»,  ասաց խորհրդավոր ձայնով իշխանը։ «Իշխան, երդվիր Անիի, հազար մեկ եկեղեցիների վրա, որ այս բանը մեր մեջ գաղտնիք կմնա»,  պատասխանեց քահանան։ «Երդվում եմ»։ «Լսիր, ուրեմն», ասաց քահանան այնքան ցածր ձայնով, որ հազիվ լսվում էր։ «Դու ինձ պետք է որ տեսած լինես և ճանաչես. ես Կիրակոս քահանան եմ, Կաթողիկոսի դրան հյուրընկալը»։ «Հիշում եմ, ես տեսել եմ քեզ»։ «Չորս տարի է, ես հեռացած էի հայրենիքից և մի քանի ամիս է, ինչ վերադարձել եմ»։ «Բայց ուր էիր գնացել»։ «Կոստանդնուպոլիս, Հոռոմոց թագավորի մոտ»։ «Հոռոմոց թագավորի»։ «Բայց ինչ էիր շինում այնտեղ»,  հարցրեց Վես Սարգիսը զարմացած և իր աչքերը հառեց Կիրակոս քահանայի վրա։ Ես գնացել էի բոլորովին մասնավոր գործով, երբ բախտը ինձ մի այնպիսի բանի հանդիպեցրեց, որ տակնու վրա պիտի անի իմ կյանքը, եթե դու ինձ չօգնես։
Դե ասա, ես պատրաստ եմ քեզ օգնել, եթե կարողանամ։
Օ, միայն քեզ ճանաչեցի այդ գործին հարմար, որովհետև քո մասին Հունաստանի մայրաքաղաքում լավ լուրեր են պտտվում։
Ինչպես?
Նրանք գովում են քեզ և իրենց մարդը համարում, իսկ ինձ էլ այդ տեսակ մի մարդ էր պետք։
Ինչպես? Վերջապես ասա և համբերությունից մի հանիր ինձ։
Շտապել պետք չէ, իշխան, ես քեզ այս րոպեիս մի այնպիսի գաղտնիք պիտի հայտնեմ, որից դու կսարսափես։
Զարմանալի մարդ ես, տեր, ասա վերջապես գաղտնիքը։
Լսիր, քեզ հայտնի է, որ մեր Հովանես Սմբատ թագավորը Պետրոս կաթողիկոսի ձեռքով անին յուր շրջակայքով իր մահվանից հետո հանձնում է հույներին, հետևապես նրա տված այդ թղթի զորությամբ անին յուր շրջակայքով պատկանում է հույներին, բայց
ինչ,
շարունակեց Վեստ Սարգիսը, որ այրվում էր անհամբերությունից։
Բայց հույները այդ չեն պահանջում, որովհետև անին յուր շրջակայքով…
Դե խոսիր, ինչ…
Ինձ է պատկանում…
ասաց Կիրակոս քահանան և շեշտակի նայեց ուղիղ իշխանի աչքերին։
Ինչ… ինչպես…
խուլ ձայնով հարցրեց Վեստ Սարգիսը և շանթահարի նման վեր թռավ տեղից, և աչքերը հառելով քահանայի երեսին, ուզում էր կարդալ նրա աչքերի մեջ, թե այդ քահանան հո չի խելագարվել։
Հանդարտ, իշխան, հանդարտ, ես խելագարված չեմ։
Պարզիր միտքդ, տեր հայր, ես դեռ չեմ հասկանում, թե ինչպես է, որ անին քոնն է։
Շատ պարզ, այն թուղթը, որով հանձնում էր Հովանես թագավորը անին և յուր շրջակայքը հույներին, ինձ մոտ է։
Ո՞ւր է, ո՞ւր է այդ թուղթը, ցույց տուր ինձ,
համարյա գոռաց Վեստ Սարգիսը, և խելագարի նման վեր թռչելով տեղից նախ շուրջը նայեց, ապա ձեռքը տարավ դեպի յուր սրի երախակալը։ Նրա գլխում մի չար միտք ծնվեց. սպաներ Կիրակոս քահանային և տիրանալ այդ թանկագին թղթին, բայց զսպեց իրեն, երբ նկատեց, որ քահանայի փարաջայի տակ նույնպես մի սուրբ այլեց։
Հանդարտ, իշխան, մեր աղմուկը կարող են լսել և զուր կասկածի տակ ձգել։
Վեստ Սարգիսը զինաթափ եղավ և ավելի մեղմ հարցրեց.
Պատմիր, տեր հայր, թե ինչպես այդ թուղթը քո ձեռքն ընկավ։
Ես մայրաքաղաքումն էի, երբ Կոստանտին թագավորը իր մահվան ժամանակ կանչեց ինձ յուր մոտ և տալով ինձ այդ թուղթը, ասաց. «Տար, հայ քահանա, այս թուղթը տուր քո թագավորին, և ասա նրան իմ կողմից, թե ինչպես ամեն մահ կանացու, ես էլ հավիտենականության շեմքի վրա եմ կանգնած, և չեմ կամենում ուրիշի սեփականությունը հափշտակել. թող ուրեմն ետ առնե իր թագավորությունը և յուր որդոցը տա»։ Կոստանդին թագավորը մեռավ, և ես այդ թուղթը ինձ մոտ պահեցի մինչև այսօր։ Այժմ քո խորհրդին եմ դիմում, թե ինչպես վարվեմ այդ թղթի հետ, որ կարող է մեծ ապահովություն տալ ինձ։ Ես կրկին այն վաճառեմ հունաց նոր կայսեր վրա, թե հանձնեմ մեր թագավորին։
Վաճառել, անին վաճառել,
բացականչեց Վեստ Սարգիսը խորին մտպտանքով, և ապա մի վայրկյան լուռ մնալուց հետո շարունակեց.
Իսկ ո՞ւր է թուղթը, այժմ մոտդ է։
Ոչ, նա պահված է ապահով տեղ,
տիրեց լռություն։ Երկուսը մտածում էին, երկուսը մտքով սլանում էին փառքի և հարստության ետևից, և այն Փարթամանիի փրկանքով, հայրենիքի վաճառքի գնով։
Այո, ես համաձայն եմ,
վերջապես ասաց Վեստ Սարգիսը.
Այդ բանը կնպաստե նպատակիս հասնելուն, և ես ու դու ապահով կլինենք։
Ուրեմն, դու էլ համաձայն ես ինձ հետ, որ Անին վաճառվի մեր հանգստության ու փառքի համար,
հարցրեց Վերստին Կիրակոս քահանան,
և նրա սրտից ծանր բեռն իջավ, երբ լսեց Վեստ Սարգսի դրական պատասխանը.
Կիրակոս քահանան գտել էր յուր համախոհին. Մենակ ծանր էր կատարել այդ վատ թար վաճառքը.
Համաձայն եմ, և վաղն է վետ, դու պիտի գնաս Պոլիս, հունաց նոր կայսեր, Միխայելի մոտ, և հանձնես այդ թուղթը նրան։ Նրանք մեծ փրկանք կտան այդ թղթին, և դրանով մեր ճանապարհը կհարթվի։ Ես կտամ այդ մասին հարկավոր նամակներ։
Ապրիս, իշխան, ես չեմ սխալվել իմ ընտրության մեջ,
պատասխանեց Կիրակոս քահանան ոգևորությամբ։ Այնուհետև երկար խոսեցին երկու այդ անարժան մարդիկ, ոգևորական և աշխարական, և բաժանվեցին իրարից այն ժամանակ միայն, երբ Անին ուզում էր նոր զարթնել յուր անուշ քնից։ Կիրակոս քահանան աննկատելի կերպով դուրս եկավ Վեստ Սարգսի պալատից և կորավ Անիի փողոցների մեջ։